Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Njemi së pari me titujt kryesor. Në Malajzi arrestohet një shtetas kosovar në ndyshimet se ka bashkëpunuar me grupin militant të Shtetit Islamik. Kuvendi në blokad totale, qytetarët ndajnë mendime të ndryshme për veprimet e opozitës. Bashkimi Evropian i ofron Turqisë 3 miliard euro për të frenuar fluksin e migrantëve në Evropë. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Malajzisë dhe të Shteteve të Bashkuara kanë bërë të ditur se një shtetas i Kosovës është arrestuar në Kuala Lumpur në ndyshimet se i ka dhënë informacione grupit militant të Shtetit Islamik për antarët e shërbimeve amerikane. Shefi i policisë në Malajzi, Khalid Abubakar, ka thënë se i dyshuari ka qenë në kontakt me një udhëheqës të lartë të Shtetit Islamik në Siri. Ai thuhet se ka marrë informacione për shërbyesit amerikan duke hyrë në mënyrë të paligjshme në disa server. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka identifikuar të dyshuarin si Ardit Ferizi. Liderët e Bashkimit Evropian pas takimit në Bruxelles kanë miratuar një plan veprimi për Turqinë me shpresë se do të lehtësojë fluksin e migrantëve në Evropë. Ato i kanë ofruar Turqisë 3 miliard euro si dhe perspektivë në liberalizimin e vizave dhe në bisedimet për antarësim në BE. Afro 600.000 migrant kanë arritur në BE këtë vit, shumica duke u thuar nga Turqia në Greqi dhe pastaj duke vazhduar drejt Veriut. Turqia ka bërë një sër kërkesash në këmbim të ndihmës për të frenuar fluksin. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se shuma prej 3 miliard eurosh që ka kërkuar Ankaraja është diskutuar dhe duket e arsyeshme. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të mbajë sot një takim të posaçëm për të diskutuar shpërthimin e fundit të dhunës midis izraelitëve dhe palestinezëve. Takimi është kërkuar nga Jordania. 32 palestinezë dhe 7 izraelit janë vrarë gjatë 2 javëve gjakderdhje. Viktimat palestineze përfshin 10 sulmues me thika si dhe fëmijë të qelluar në demonstrata të dhunshme. Trazirat më serioze në disa vite kanë shpërthyer për shkak të qasjes në një vend në Jerusalemin lindor, i cili është i shenjt edhe për hebrejt edhe për muslimanët. Sot është dita botërore e ushqimit, ajo kremtohet çdo vit në datën 16 tetor nga Organizata Kombeve të Bashkuara për Ushqim dhe Bujqësi. Kjo ditë shënohet qysh në vitin 1981 dhe synon të sensibilizoj politikë bërësit mbi rëndësinë e ushqimit dhe rolin e tij në shëndetin e individit. Sipas shifrave të OKB-s, uria në botë është zvogëluar nga 18.6% në vitin 1992 në 10.9% më 2014. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Bllokimi i kuvendit, Zenel, vazhdon të jetë tema kryesore në media. Çfarë thuhet sot në gazeta?
E përditshmja Kosova sot, Valona, konsideron se kuvendin e Kosovës se ka bllokuar përpjekje dyshim të qeverisë aktuale për të trafikuar dy marveshje, që shtuat jashtëzakonisht të dëmshme për integritetin territorial dhe sovranitetin e funksionalitetin e Republikës së Kosovës. Sipas gazetës, derisa opozita me bllokimin e kuvendit po rrezikon funksionimin normal të shtetit, opozita ndon se e pafuqishme për të nguar ekzekutivin me fuqinë vet të votës parlamentare, me plotë drejtësh duke ngritur zërin për pasojat e kompromiseve të 25 gushtit. E përditshmja Kosova sot vlerëson se në këtë situatë të blokadës parlamentare, lidershipi kosovar, pa pritur vizitën e ndonjë ambasadori, duhet urgjentisht të ulet e të gjejë zgjidhje për ta shpëtuar vendin nga anarkia. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pa se vetëm dialogu sjell alternativën e duhur, ndërsa pas këtij përshkallëzimi që u pa edhe dje në seancën e kuvendit, koalicioni duhet të bindet se nuk mund të ketë sukses në asnjë proces negociator me Serbinë nëse nuk ka konsensus politik dhe transparencë me qytetarët. Valona.
Zënel, kjo blokad vjen si pasoje për plasjeve pozit-opozit. Si e komentojnë gazetat?
E përditshme akoa ditore, Valona vlerëson se ngjarjet e fundit tregojnë për dy imazhe të çrëdhitura që pengojnë rrjedhën institucionale. Sipas gazetës, në rend të parë të këtij pengimi mbetet opozita, me rast të dy partitë më të vogla opozitare tashmë kanë shkrirë gjithë identitetin partiak atë sa e kishin tek lëvizjeve vendosje. Kjo e fundit, në anën tjetër, si shvlerëson gazeta, ka bërë disa hapa pas në vite për të kthyer tek mjetet dhe metodat e politikë bërjes që e kishin mbajtur atë të parandësishme për shumë kohë. E përditshme ako aditore konsideron se një imitim i pushtetit dhe pushtetarve ka për t'i kushtuar shumë opozites, por, si shtekzon gazeta, grupet revolucionare që kanë kapur opozitën këto ditë munden vetëm të mobilizojnë disa aktivist në zyra e disa të tjerë në rrjete sociale, por asnjëherë masën qytetare. Gazeta po ashtu lepson se as pak më mirë nuk qëndron as pozita, sepse për të gjithë sjelljeve arrogante që kishte treguar në vazhdimsi, ajo po tregohet e paaft për të mbrojtur institucionet e vendit që t'jenë të sigurta. Kjo paaftësi, sipas koalitore, buron natyrshëm nga jo naturaliteti i koalicionit qeverisës, për shka pozita vazhdon të ketë qëndrimet kundërta në ecurin për daljen nga kriza. Valona?
Çfarë do të veçonit për fund Zënel?
Nga e përdisme a zëri veçojnë pjesë nga intervista e ambasadores gjermane në Kosovë, Angelika Vjec, e cita, si shtekson gazeta, është e bindur se brenda opozitës ka interesat të ndryshme dhe se ata nuk janë në blokë me që kanë edhe qëndrime që i dalojnë njërin nga tjetri. Edhe pse opozita ka rritur të mbledhë më shumë se 170.000 në nënshkrime, ambasadori Avjec thot se opozita është pakisë dhe është e bindur se qytetarët nuk do t'i përgjigjen thirrjeve për protest. Pavarësisht bllokimit të punës së kuvendit gjatë seanceve të fundit, ambasadoria gjermane në Kosovë, Angelika Vjec, thot se kjo nuk i ngjan krizës institucionale, pasi që sipas saj partneret e koalicionit kanë një shumicë stabile në parlament.
Falenderojmë korrespondentin ton Zënel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Ndalemi prapë të bllokimi i kuvendit, korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli, ka zhvilluar një anketë me qytetarë për të mësuar se çfarë mendojnë ata për këtë bllokadë. Disa i arsyetojnë veprimet e opozitës, të tjerë thonë se bllokada shkon në dëm të interesave të shtetit. Dëgjojmë bashkë anketën.
Kuvendi i Kosovës po mbahet i bllokuar nga opozita, e cila po përdor edhe gazin lotësjellës që të pamundsoj vazhdimin e seancave plenare. Veprimet të tilla të tri partive të opozitës, Lëvizjes Vetëvendosje, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, kanë pasur kundërshtimin e tyre ndaj marrëveshjes që qeveria e Kosovës ka arritur me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicën serbe, si dhe marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Në lidhje me këto zhvillime në kuvend, bllokadës së krijuar dhe tensioneve në rritje, kemi marrë edhe mendimet e disa qytetarëve. Një qytetar me emrin Alket Zëqiri mbështet masat opozitare për bllokimin e kuvendit, duke e cilësuar atë si jo të legjshëm.
E shohim si drejt për shkak se kuvendi tashmë është jo legjitim, kështu edhe pushteti është gjithsom autoritar i vlerësuar prej organizatave dhe ndërkombëtare, kështu që e vetmja rrugë më e përgjithshme për pushtetin gjithsom autoritar si këtu në Kosovë është bllokimi.
Ndërkohë, Ahmet Kastrati mendon se puna në kuvendin e Kosovës nuk duhet të bllokohet, nga që një veprim i tillë do të shkonte në dëm të interesave të vendit.
Patkeqësi e madhe. Edhe shpejt do të ndërmuar mosat me ndolë këtë bllokim. Që është të bëhë kjo vetëvendosja është kundër vetë, kundër popullit, kundër vetë. Nuk është diçka e mirë kjo. Kjo është punëtori tjetër kujt. Punon jo për shqiptar.
Derisa Artan Hoxha, qytetar nga Prizreni, thot se qeveria e Kosovës është fajtore e drejt për drejt e situatës e kryuar në Kosovë.
Në shumë si mjetit të mëzdoshëm edhe shumë veprimi drejt, sepse duke pas parasysh krizën institucionale, cilën përgjese drejt për drejt për të është qeveria Republikës Kosovës, ku vendin për e kërcen me të funksionim total dhe janë duke rëziku të armën me projekte jashtë zakonisht të rëzikshme, si kurse që është Zajednica dhe humbja teritorit me demarkacione me Malin e Zi, kjo në fakt është veprimi më i pak të cilën ne mund të bëjmë sot si qytetarë të Republikës Kosovë në mbrojtje të Republikës Kosovës.
Ndryshe mendon Besa Osmani, ekonomiste me profesion.
Nuk mendoj që duhet mundërprej seansa, pasi që ata janë deputet dhe nuk janë ato sjelljen njerëzve normal. Nëse dikush duhet me bo atër, duhet qytetarë. Dërisht ku shkon kjo punë, pas gjedhje shkon.
Blokimin e punës e kuvendit e mbështetë dhe Shukrije Bajrami, si pas të cilës qeveria duhet i tërheqë në nënshkrimet nga marrëveshjet me Beogradin dhe Podgoricën.
Përfundimisht ky kuvend mos mund ta vazhdoj punën, Opozita ka drejt në kërkesat e tyre, qeveria duhet t'i tërheqë në nënshkrimet, janë të dëmshme për vendin edhe demarkacioni. 13 hektar, nuk mund t'i falim në askuj se s'kemi territor për t'falur, edhe asociacioni i komunave sërbe.
Por Ilmi Muja, qytetar nga Prishtina i Papun, mendon se nëse dikush duhet të bëj të lovi, është populli jo ata që me vota u zgjedhën për t'na udhëhequr.
Nuk është mënyrë e mirë. Ata duhet me dalë bashkë, me bo një zgjidhje. Po mas fojnë e kemë na populli. I me dalë me shkatru gjithçka, po më dalë me bloku komplet. Komplet qyteti me bloku. Mos më lënë as me shkuën për punë as kurkon. A me bloku nuk është në rregull.
Është shprehur zoti Muja për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka potenciale për zhvillimin e turizmit dimror. Me afrimin e sezonit, bizneset private kanë filluar përgatitjet për shërbime sa më cilësore. Por ekspertët e fushës nuk presin ndonjë sezon të mirë pasi që sipas tyre, autoritetet përgjegjëse nuk kanë bërë asnjë investim. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Sezoni turizmit dimëror në Kosovë po ofrohet. Bizneset kanë filluar përgatitjet për këtë sezon, por nuk vërejtë ndonjë angazhim i autoriteteve komunale në vise turistike të Kosovës, pohojnë ekspertë dhe aferist. Në Kosovë, turizmi dimëror zhvillohet në viset malore, si potenciale më të rëndësishme konsideron qendra Brezovica në malet e Sharrit, Rugova dhe Dragashi. Biznesi privati ka filluar përgatitjet dhe kërkon ndihmën e autoriteteve komunale dhe qendrore që gjatë kohës së dimrit kur rreshtit e borës janë më të theksuara të jenë të përgatitur për pastrimin e rrugëve. Në bogë të Rugovës ose 115 km nga Prishtina veprimtarinë zhvillon Hotel Magra Austria. Kjo ndërmarrje shërbyese, edhe pse punon gjatë tërë vitit me kapacitet e plot, ka nisë përgatitjet edhe për sezonin e turizmit dimror. Menaxheri kësaj ndërmarrje Albin Thaçi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se janë duke siguruar pajisje për largimin e borës pasi autoritetet kompetente jo rallëherë dështojnë në këto shërbime.
Po patjetër që kemi fillu me kyra tona personale o dorë, domethënë me blerë makineri për borë, domethënë për sezonin e dimrit, se nuk zakonisht nuk e mbajnë mirë rrugën. Komuna duhet më marr pak më shumë me këtë çështje.
Përveç bizneseve private që kanë filluar përgatitjet, ekspertë të fushës e turizmit pohojnë se autoritetet kompetente janë të padukshme në këto vise. Zek Çeku, dhëqës i shoqatës së turizmit në Kosovë, thekson se mundësitë ekzistojnë që të forcohet dhe të përmirësohet pozita viseve turistike si destinacione për pushime dimërore. Por kjo nuk po ndodh dhe në këtë mënyrë qytetarët nuk do t'ju drejtohen viseve turistike në Kosovë, por vendeve të rajonit dhe të Evropës.
Prap do të humbim klientelën do të orientohet prap në Maqedoninë e qendrës së shqiptarisë maqedonisë, të Bullgarisë dhe të Malit të Zi. Serbisë gjithë se në Kopavnik, dësa na se cilin vete ma shumë do t'i humim klientelën potencialit që mu ta kemi në Kosovë.
Sepse qendra turistike për skijem Brezovica, thot Çeku, nuk ofron ende kushtet të duhara për klientët.
Brezovica problemet e njëjta dhe ta përcjellin, dhe të angazhon sigurisht momentin e fundit, dhe të angazhon prapë në gjajshim si kurse ka qenë dhe me vitin e kaluar, me kyqen e qeverisë e Serbisë me një donat qanë sigurisht modest që ka me qenë.
Kompleksi Brezovica është njën nga potencialet më të mëdha turistike që ka Kosova si qendrë turizmit të veror dhe dimror. Vitin e kaluar është privatizuar kjo qendër. Një konsorcium francez është palur fitues me një shmim prej 409 milion euro, nga të cilat 165 milion euro pritet të investojnë në 3 vitet e para, kurse ka premtuar se do të krijojë 4.000 vende të reja të punës. Në investime parashihet zgjerimi apo krijimi i shtigjeve të klasit botror për skijim të gjata se 100 kilometra, të pajisura me rreth 20 teleferik dhe pajisje tjera moderne me standardet të sigurisë dhe të kualitetit më të lartë në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për të qenë të informuar në kohë reale me zhvillimet në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe llogaritë Radioson në Facebook dhe Twitter. Në të gjitha këto platforma ju mund të lini edhe komentet e juaja. Nga Praga, miru dëgjofshim.